No nakoniec to môže byť aj prvý, po dlhej dobe, prvý čisto slovenský útok Pospíšil, Ružička, Honzek. Takže to môže byť celkom zaujímavé ešte sledovať do budúcna.
Gratulujeme San Jose Sharks k prvej výhre v sezóne. Dnes proti ale podarilo sa, vidíš. A stále, ale akože stále majú nábeh na najhoršiu sezónu, hej, dosť pozor.
Áno, ty si bol vlastne ten, ktorý objavil, že Logan Stankoven má aj slovenské korene. Ano, a že má nejakú prababku.
Áno, z Liptovských Revúc odišli jeho prastarí rodičia do Kanady a už sa tam usadili. Momentálne žijem svoj sen, nikdy na prvý gól nezabudnem. Ako som povedal pred zápasom, chcel som do tímu priniesť energiu a šikovnosť, chcel som hrať svoju hru, byť hráčom, proti ktorému sa ťažko hrá. Takto okomentoval Martin Pospíšil svoju premiéru v NHL a aj o tom sa budeme baviť v 5. epizóde podcastu Chuťovky z NHL-ky, dnes s novým hosťom, ktorým je Ďuro Králik. Ahoj, Ďuro.
Čau, Šimon.
Trochu sa predstav možno aj našim poslucháčom a možno už teraz trošku aj mne, lebo ja som ťa vnímal, teda vnímam ťa, lebo sme v takom kontakte relatívne pravidelnom na Twitteri a dosť sa zaujímaš o NHL, ale viem, že ty si niekedy aj písal dokonca pre jednu americkú stránku výhradne o Dallas Stars, tak ako je na tom tvoje sledovanie NHL teraz?
Áno, ja som, keď som mal trošku viacej času, tak som sa venoval písaniu článkov, ale som písal články po anglicky pre... Teda najprv som začal v podstate svojím vlastným blogom a tam si ma všimli z Defending Big D, čo je v podstate asi najväčšia fanúšikovská stránka, ktorá sa venuje Dallasu na dennej báze, a oslovili ma, či by som nechcel pre nich písať, a mňa to zaujalo, lebo tam pravidelne, akože pod každým článkom tam sú stovky komentárov, že naozaj tam tou stránkou ľudia žijú. A písal som články, vravím, bolo to super, ale v istom bode som si aj povedal, že to je celkom časovo náročné. Ale takisto ako vravíš, že keďže som písal o Dallase, takže logicky z toho vychádza, že som fanúšik Dallasu Stars. A momentálne sledujem NHL-ku, tak dá sa povedať, že relatívne zbežne. Ale Dallas v podstate mám celkom prehľad aj takisto o nejakých takýchto aktualitách, ktoré sa práve dejú. Takže veľmi rád si ho pokecám.
Ako sa ti zatiaľ páči ten úvod sezóny zo strany Dallasu?
Vieš čo, zo strany Dallasu to práve že nie je až také dobré. Výsledky tam sú. Myslím, že majú, teraz ako to nahrávame, z 11 zápasov vyhrali 7. A tie, čo prehrali, tak fakt prehrali len s ťažkými súpermi, teda Boston, Toronto, Vancouver. Ale tam tá hra, čo som aspoň tak zachytil, tak tá hra tam proste momentálne ešte vôbec nie je. Presilovka im nefunguje. Takže ešte očakávam, že napriek tomu, že sú v tabulke celkom vysoko, tak ešte očakávam paradoxne nejaké zlepšenie, pretože s tou zlepšenou hrou potom prídu aj stabilnejšie výsledky.
Áno, možno sa k ním ešte potom vrátime, ale teraz začneme tou tému, ktorú som načrtol už na samom začiatku podcastu, a teda premiérou Martina Pospíšila, ktorá bola pri tomto dosť ťažkom úvode sezóny pre slovenských fanúšikov konečne jednou z tých takých potešujúcich správ. A zvlášť preto, že sa mu tá premiéra naozaj vydarila, dal gól a už medzi tým stihol odohrať aj druhý zápas. Videl si tu jeho premiéru, alebo ako si to veľmi mal možnosť odsledovať?
Áno, zachytil som, že v podstate odohral veľmi dobrý prvý zápas a hlavne aj ten jeho call-up do NHL-ky bol v podstate možno pre niekoho relatívne prekvapením, ale čo minimálne viem, tak v Calgary aj napriek tomu, že mal Martin zranenie a mal tam akože naozaj problematickú cestu, tak stále si ho tam držali a stále ako keby mu verili aj verili tomu jeho potenciálu. A takisto aj druhý zápas, ktorý odohral, ten som nemal akože priestor sledovať, ale minimálne čo sa týka reakcií na Twitteri, tak som videl a práve naozaj chválili, takisto ako Pospíšila, tak aj Conora Zariho. V podstate sú to obidvaja kolapy z Wranglers, čiže vlastne z ich AHL-ky, a v podstate obidvaja sú hodnotení ako najlepší hráči Calgary aj v tom druhom zápase, ktorý hrali a ktorý vyhrali proti Nashvilleu. Takže očakávam, že Martin aj s Conorom sa ešte v Calgary ohrejú a dúfajme teda, že tam bude čo najdlhšie.
No ja som na tom podobne ako ty, že tú premiéru mám podrobnejšie nejako naštudovanú, ale čím ma zaujal, Pospíšil, tak Hlavne tým, že on už pred zápasom povedal, že teda chce priniesť tú energiu, tú rýchlosť a tak ďalej. A úplne sa mu to podarilo. On je taký, aspoň ten jeho výkon bol taký sen každého trénera, že ten hráč vlastne povie, s čím chce prísť a splní to do bodky, lebo skutočne on bol aktívny od prvého striedania. V prvom striedaní mal prvý bodiček a potom z prvej strely strelil aj prvý gól v NHL. No a áno, videl som aj ja tie reakcie po druhom zápase. Veľa fanúšikov písalo o tom, že už vyzerá ako full-time hráč NHL, teda minimálne ten jeho herný prejav. Tak dúfajme, že tam zostane čo najdlhšie. A myslím, že zaujal okrem toho gólu, hlavne tou svojou energiou, tou takou, že bolo vidno na ňom, ako je veľmi motivovaný, zároveň, že je, bol rýchly a dosť dobre forčekuje. Ja osobne mám veľmi rád hráčov, ktorí radi a dobre forčekujú a zdá sa, že to je práve pospíšilo prípad.
Áno, a hlavne v podstate aj on, aj Connor Zary, ktorí vlastne debutovali, strelili obidvaja svoje góly z prvých striel. Connor Zary vlastne strelil prvý gól proti Dallasu, takže to si pamätám ešte celkom dobre. Ale hlavne ten ich fit do zostavy Calgary je tam naozaj skvelý, lebo Calgary má relatívne staršie mužstvo, ktoré nie je až také rýchle a práve rýchlosť Maťa Pospíšila je práve to, čo im tam možno trošku chýbalo, aby zase otvoril tou svojou rýchlosťou v podstate priestor aj pre tých kreatívnejších hráčov, ktorí tam sú v tej zostave a zároveň tam vytváral priestor aj pre zakončenie. On je dobrý zakončovateľ a to je práve aj to, čo možno Calgary v zostave trochu chýba, takže myslím si, že aj práve preto si ho tréneri vytipovali ako vhodný fit a naozaj sa to vypláca. A ako si povedal, v podstate to bol nielen, jeho debut nebol len sen každého trénera, ale v podstate aj sen každého hráča, že si zaumienil niečo, s čím na ten ľad príde a že sa mu to aj podarilo, bo veľakrát ten presun z AHL do NHL je veľmi ťažký, hoci ja považujem AHL za druhú najlepšiu ligu na svete, stále ten presun tam problematicky pre niekoho môže byť. Ale vravím, on aj tým, že si prešiel tými zraneniami, tak je možné, a teda aspoň ja si to myslím, hoci osobne ho nepoznám, ale predpokladám teda, že tie zranenia a ten čas aj mimo ľadu ho nejakým spôsobom možno prinútili, možno aj mentálne vyspieť a tá premiéra potom bola zvládnutá absolútne perfektne, pretože na tú premiéru musíš byť nastavený tak ako fyzicky, herne, tak aj mentálne.
No ja som sa s ním rozprával už viackrát, lebo robil som s ním už viac rozhovorov a skutočne on je už aj pred tou sezónou 22-23 mal prisľúbený vlastne debut v NHL, ale opäť mu ju skrátili zranenia, ale už predtým bol často zranený a aj o tom sme sa bavili a hovoril, že na motiváciu mu to určite neuberá, hoci sám mal tie myšlienky, že tak teraz mám 22 rokov a mal som 3 otrasy mozgu, tak či mi to za to stojí, ale áno, vidno na ňom, že sa nevzdáva. On mal vlastne v podstate ťažký osud, lebo on neviem koľko sezón presne bol v AHL, či 4, či koľko, a odohral len čosi cez 100 zápasov, lebo vlastne tak často bol zranený. Ale vlastne napokon to nevzdal, čiže možno v rámci Slovenska to bude taká story sezóny. Určite si teda to povolanie a ten debut v NHL zaslúžil a už aj len na tom jeho hernom prejave bolo vidno, ako dlho o to bojoval a cez koľko prekážok musel preskákať. No a vrátil sa aj Adam Ružička po zranení. Čo od neho možno očakávaš ďalej, lebo začal sezónu ako najproduktívnejší Slovák, ale potom ten nešťastný moment a vlastne zranil si rameno. Našťastie vynechal len 4 zápasy, tak snáď z toho ešte úplne nevyšiel.
No Adam je v podstate center, ktorý má veľmi dobrú strelu a bolo to vidno aj minulý rok, keď v podstate v jeden moment tam aj viedol bodovanie Calgary, alebo minimálne bol medzi prvými najproduktívnejšími hráčami celého týmu, potom ho vlastne Turner Sutter posadil, alebo ho hral veľmi málo, že tam tá, by som povedal, taká konštelácia medzi trénerom a hráčmi bola veľmi negatívna, preto vlastne Suttera vyhodili na konci sezóny, pretože viacero hráčov sa tam sťažovalo a v podstate hrozilo generálnom manažerovi, že vlastne požiadajú o trade, pokiaľ tam ten tréner ostane. Takže teraz pod novým trénerom si myslím, že Adam dostane viacej príležitosti, čo sa vlastne ukazuje a zároveň predpokladám, že sa prepracuje zostave vyššie, lebo vlastne to, čo on prináša na ľad, tú fyzickú prezenciu, je vysoký, je to center, je to presne prototyp moderného mladého NHL hráča, ktorý má šancu na úspech. A ako som povedal, Presne, v tom týme Calgary je to tým veteránov, sú tam hráči ako Lindholm, Huberdeau, aj v obrane majú, nejak obranu majú nejak veľmi silnú, ale tiež sú to väčšinou veteráni, alebo hráči, ktorí majú už toľký zápasov v NHL v podstate, ako sa hovorí pod opaskom. Prinesie tam to, že vie zakončiť akcie, že takisto ho budú využívať na presilovkách a Calgary začal sezónu dosť zle, ale paradoxne, niekedy práve takéto malé kolapy hráčov ako Pospíšil, Zary, prípadne možno trošku nejaká resurgencia Adama Ružičku a v podstate také trošku jeho, taký jeho nejaký ďalší postup v kariére je práve to, čo im môže tú sezónu otočiť. A už sa to stalo nieraz. A ja práve očakávam Calgary, že napriek tomu, že sú momentálne v tabulke ešte dosť nízko, tak sa zapoja do bojov o play-off práve kvôli týmto mladým hráčom, ktorí myslím si, že relatívne vhodne doplňajú tam tú tú veteránsku štruktúru, ktorú tam majú, lebo tá kvalita tam proste je.
Ukázalo sa to, čo hovoríš aj na tých posledných dvoch zápasoch, keďže odkedy Pospíšil prišiel, tak boli z toho dve výhry, tak snáď to práve bude jeden z tých takých momentov. Ale ja som tak aj rozmýšľal nad tým porovnaním Ružička a Pospíšil. Keď bol ešte COVID a videl som Pospíšila hrať v Košiciach, tak som si vtedy myslel dokonca, že on začne v NHL hrať skôr, pretože je to tvrdý hráč, je to hráč, ktorý sa vyžíva v takých tých nepríjemných priestoroch a je to hráč na čiernu robotu. A práve Ružička je skôr taký ten zakončovateľ. On v tej štvrtej line, hoci ho tam dajú na pozíciu centra, tak bodovo mu to nejde, ale ako náhle hrá povedzme na krídle v presilovke alebo v tých prvých dvoch útokoch, tak vtedy je produktívny a vtedy naozaj môže patriť k tým najproduktívnejším hráčom Calgary. Takže budem držať obidvom palce, obidvaja majú svoje kvality, pre ktoré by mohli zostať v NHL a verme, že aj zostanú.
Ešte posledná možno vec, že ak sa im teda bude dariť a ak sa bude dariť aj ich tohtoročnej draftovej voľbe, Samovi Honzekovi, tak nám možno v Calgary vyrásť celkom slušná slovenská enkláva.
No, to doteraz sme nemali v Calgary, ale možno to príde.
Nakoniec toho môže byť aj prvý, po dlhej dobe, prvý čisto slovenský útok Pospíšil, Ružička, Honzek. Takže to môže byť celkom zaujímavé ešte sledovať do budúcna.
No, kto vie, snáď sa to stane. Aby sme ostali pri Slovákoch ešte, tak prejdeme na ďalšiu takú čerstvú novinku, že brankár Jaroslav Halák je na profesionálnom tryoute, alebo teda na skúške v Caroline Hurricane, kde trénuje a kde sa snaží vybojovať si nový kontrakt. Už je november, takže už sa to s ním zdalo byť také všelijaké, ale našťastie teda minimálne tú šancu na skúške dostal. Čo si myslíš ty, keď to máš takto predpovedať? Má stále na tú NHL a vybojuje si ten kontrakt v Caroline?
Vieš čo, priznám sa, že či má na NHL, tak ako predpokladám, že aj on si myslí, že má a to je najdôležitejšie a myslím, že minimálne na tú rolu, ktorú potrebuje Carolina, aby odohral potenciálne, tak na to určite má. Určite Jaro Halák už momentálne, buďme úprimní, nie je jednotka v NHL týme. Ani nie je v podstate možno taká, by som povedal, istá dvojka. Práve preto nedostal kontrakt, pretože má už predsa len 38 rokov a tá jeho výkonnosť išla dole. Hoci sezónu v Rangers minulý rok začal veľmi zle, tak na konci dňa to dokázal trošku nejakým spôsobom ukorigovať. Ale on si podľa mňa celkom rozumne počkal práve na to, že sa zraní nejaký brankár, respektíve nastane nejaká možno brankárska kríza v nejakom týme. Ja som si len teraz zbežne pozrel vlastne ten depth chart Caroliny, to znamená, koľko vlastne majú brankárov v systéme. A oni momentálne, myslím, že ak nie je to tým s najmenším počtom brankárom, tak minimálne je to jeden z tých, ktorí majú najmenej brankárov, pretože pod NHL zmluvou majú momentálne len troch zdravých brankárov.
Áno.
Vieme, že Freddy Andersen má...
Jeden z nich má na konte 4 zápasy medzi profesionálmi, čiže s tým sa im nedá počítať.
Presne. Vieme, že Freddy Andersen má vážne zdravotné problémy s krvnými zrazeninami, čo je minimálne niekoľkomesačný liečebný proces. Že to mal, tuším, aj Tomáš Volkoun, český brankár, že on to mal asi až tak v takej pokročilej fáze, že vlastne tam reporty písali, že on mal o 10 cm väčšie stehno, jedno ako ľavé ako práve, alebo teraz neviem, či práve alebo ľavé, ale to je jedno. V zásade je to vážny zdravotný problém, ktorý má Freddy Andersen. No a Carolina, ich generálny manažer Don Waddell, proste je očividne obozretní, pretože momentálne majú dvoch NHL brankárov, Antti Raanta a nováčik Piotr Kočetkov, ktorý síce už má štvoročnú zmluvu podpísanú, ale stále je to nováčik. A všetci dobre vieme, že Antti Raanta je veľmi náchylný na zranenia a vždycky tam to jedno, dve zranenia ročne má, špeciálne ak má väčšiu záťaž. Takže vlastne oni, ak by sa im zranil hoci ktorý z týchto dvoch brankárov, tak v podstate tam nemajú žiadneho NHL schopného hráča, ktorý by vedel zaskočiť. A keďže NHL je biznis, tak generálny manažer si musí v podstate takou naozaj poistkou ten biznis chrániť. A Jaro Halák je v tomto prípade poistka. Pokiaľ sa naozaj nestane nič nepredpokladateľné alebo nič teraz nejako extra negatívne, tak ja si myslím, že aj ho podpíšu na ročný kontrakt, nejaký minimálny ročný kontrakt, pretože oni potrebujú jednoznačne mať tretieho brankára, ktorý bude kryť chrbát Kočetkovovi a Raantovi v prípade zranenia, ktoré by som normálne takto odvážne povedal, že nie, že či príde, ale skôr, že kedy príde. A tým pádom sa Jarovi potenciálne môže splniť ten jeho cieľ, kvôli ktorému sa rozhodol aj bojovať o to miesto v NHL, to znamená, on ešte potrebuje 5 víťazstiev, tuším, aby mal 300 víťazstiev v NHL, čo je akože veľká, veľká méta. A s Carolinou sa mu to môže podariť, lebo keby podpísal zmluvu, ja neviem, s nejakým San Jose, tak tam by ten proces bol asi dlhší. Ale Carolina má silný tím, takže tam, vravím, je momentálne, samozrejme, je podpis a potom je jedno zranenie od toho, aby v podstate bol na NHL súpiske a aby mal aj šancu nastúpiť na niekoľko zápasov. Takže úprimne, momentálne si myslím, že sa mu to podarí.
No tak keby to chcel dosť v San Jose, tak to by aspoň trojročnú zmluvu potreboval asi. Ale tiež si myslím, že tú zmluvu v Caroline dostane. Uvidíme. Carolina má u mňa také novinárske plus, lebo vlastne dali von taký článok na oficiálnom webe, kde vysvetlili vlastne viaceré veci, teda okrem toho, aké trápenie má Andersen, tak aj to, že prečo vlastne Haláka zavolali na tú skúšku a presne tam bolo vysvetlené to, že OK, máme Kočetková a Raantu, ktorí by mohli byť brankárska dvojica v NHL, ale čo teraz, keď sa niekto zraní? Hej? Majú tam toho, on sa volá Jenny Perec, tuším, ten tretí brankár a on má za sebou 4 zápasy, aj to len v East Coast Hockey League, ak sa nemýlim, lebo Carolina vlastne nemá farmu.
Áno, a to je veľmi dôležitý faktor toto, lebo vlastne, ktorý by sme asi mali spomenúť, že Carolina je jediný tím v NHL, ktorý nemá dezignovaný farmársky tím, to znamená, že musí posielať všetky svoje prospekty a všetkých svojich v podstate akýchkoľvek potenciálnych fringe hráčov, ktorí sa nedostanú na NHL súpisku, tak v podstate musia ich posielať buď na rôzne hosťovania do iných farmárskych tímov alebo v podstate do Európy a je to ako naozaj je to veľmi neštandardná situácia, ktorá už akože dlhé roky nenastala a v zásade spôsobuje to veľké problémy jednak pri developmente tých prospektov, lebo ich vývoj sa jednak rapidne v niektorých prípadoch podľa mňa môže aj spomaliť. Majú tam veľmi veľa takých, by som povedal, majú veľmi dobrý ten pool tých prospektov, ktorí nazbierali počas ako veľmi silného draftovania, ale akorát ich nemajú v podstate kam uložiť hrať. To znamená, ak by Carolina bola, by som povedal, taký štandardný tím, ktorý má svoju farmu, tak by museli im tam mať minimálne ďalších dvoch, troch brankárov na farme, takže by tam zrejme ani takáto situácia nenastala. Mm-hmm. Takže, vravím, Jaro Halák, by som povedal, síce samozrejme neprajeme nikomu zranenie, ale využil teda tú situáciu alebo dostal tú ponuku. V podstate každá kríza prináša nejaké možnosti, nejaké opportunity pre niekoho iného, takže Jaro Halák je možno ten, ktorý z toho možno vyťaží a práve aj z toho, že Carolina sa rozhodla veľmi netradične teda nemať farmársky tím na túto sezónu.
No a to s tým môže aj súvisieť, že keby podpísali Haláka a bolo by treba teda vyriešiť to, aby tam neostali traja brankári v prvom tíme, tak práve Kočetkov už chytal v tejto sezóne za Syracuse, čiže už bol v AHL, takže toto má poriešené a zase keby tam chceli poslať Haláka, tak neviem, ako by to riešili. Čiže áno, zrejme, aspoň ja tak predpokladám, že keby Halák skutočne dostal tú zmluvu, čo sa aj podľa mňa stane, tak by ostal na úrovni NHL v rámci dvojky on a Raanta.
Áno, on ten Kočetkov chytal v Syracuse, čo je farma Tampa Bay.
Áno.
A vieme, že Tampa Bay tam v podstate mala asi uvoľnené miesto kvôli tomu, že Vasilevský sa zranil. Takže tam predpokladám, že v podstate, ak sa vráti Vasilevský, myslím, že tam predpokladali nejaký návrat okolo decembra, tak Tampa Bay zrejme pustí jedného zo svojich brankárov, asi toho Tompkinsa, naspäť na farmu. Tým pádom Kočetkov už opäť nebude mať keby miesto na tej farme, kde v podstate on zaskakoval za hráča, ktorý nahradzoval Vasilevského. Takže ja si skôr myslím aj to, že Carolina zrejme bude niesť troch brankárov na zostave. A zrejme Jaro bude tam ako tretí brankár v prípade núdze ready nastúpiť, keď ktorýkoľvek z dvojice rán tak Kočetkov sa zraní. V podstate niektoré týmy to takto majú, že majú troch brankárov. Nie je to úplne najideálnejšia situácia, podľa niektorých, zase niektorým to vyhovuje, že vlastne ten tretí brankár, že je to vlastne spôsob, kde povedzme jednotka môže dostať úplne voľno počas zápasu a že vlastne chytá dvojka a tá trojka je na lavičke a tá jednotka ako brankárska nemusí presedieť celý zápas na nejakej malej stoličke niekde v hale alebo niekde vedľa striedačky, ale že môže v podstate byť akože v pressboxe, môže ísť do fitka a v podstate ono to má aj svoje výhody, nie si troch brankárov, akorát to je ešte stále trošku neštandardné v NHL.
No len či s tým bude spokojný Halak, lebo on to už zažil v New Yorku a Islanders a vtedy s tým veľmi spokojný nebol. Čiže,
Áno, tam viem, že tam nastávajú problémy aj s tým, že ako rozložíš tréning, keď máš nejaké ranné rozkorčulovanie, tak máš len dve bránky a troch brankárov. Takže tam sú s tým aj takéto nejaké logistické problémy. Ale Jaro, keď bol ešte v New York Islanders, tak bol v inej pozícii. On bol v podstate vtedy NHL brankár, ktorý bol minimálne mal ašpiráciu byť jednotkou v NHL týme. A tam v podstate ťahal za krčí koniec a musel byť v tom Bridgeporte. A dokonca tedy chytal aj v AHL, ak sa nemýlim. Teraz už je úplne v inej fáze kariéry, kedy si myslím, že akýkoľvek NHL kontrakt, špeciálne s takým silným týmom, ako Carolina je, tak je lepšie ako nič.
Určite, lebo zrejme by inú šancu nedostal ako teraz, ako si povedal, že každá kríza prinesie niekomu niečo takéto povedzme prospešné, tak práve Halak teraz z toho môže vyťažiť. Samozrejme, prajeme Andersenovi skoré uzdravenie. No a prejdeme aj povedzme do sveta od slovenských hokejistov. A gratulujeme San Jose Sharks k prvej výhre v sezóne. Dnes proti Philadelphia.
Nečakanie, ale...
ale podarilo sa, vidíš. A stále, ale akože stále majú nábeh na najhoršiu sezónu, hej, dosť pozor. Neberme im všetko zase naraz. Asi znem trošku veľmi ironicky.
Oni môžu byť radi, že sa tam upravili tie pravidlá pri draftovej lotérii. Že tuším teraz, ak si najhorší tým, tak už nemôžeš klesnúť horšie ako na druhé miesto. Ak sa nemýlim. Lebo ešte pred pár rokmi to bolo, že...
Na tretie, či?
Alebo na tretie?
Zasom, že na
dobre,
tretie.
Tak myslím, že... Ale viem, že sa to upravilo tak, že vlastne ten najhorší tým má momentálne trošku lepšie postavenie ako pred pár rokmi. Takže oni sú jasný kandidát na draftovú buď jednotku alebo dvojku. A asi ich obíde ten osud, ktorý mal kedysi Detroit alebo Colorado, že v podstate boli súverne najhorší tým, ale aj tak potom draftovali štvrtý. Takže sa im to ani neoplatilo, že boli najhorší, lebo v podstate už teraz v celom San Jose nemyslia asi na nič iné, ako na to, že OK, tak dúfame, že nám to vyjde a že budeme fakt najhorší tým. A už teraz naozaj tí fanúšikovia, už im to je v podstate asi ukradnuté, či prehrajú alebo vyhrajú, že tam skôr už pozerajú na sezóny dopredu.
Áno, aby som ešte uviedol fakty, tak po 12 zápasoch majú Sharks 3 body, čo je 12,5% všetkých možných získaných, pričom rekord je 13,1% za najhoršiu základnú časť. Ale samozrejme, je to ešte 12 zápasov. Neverím, že teda sa im podarí tento rekord prekonať. No ale zdá sa, že dohovor generálneho manažera Mikea Greera, ktorý mal, on povedal, že to bol taký jednosmerný, že on si zavolal všetkých a povedal im, že tak to nie. Tak asi to pomohlo, hoci teda San Jose nebol nejakým lepším tímom proti Philadelphia. Ale vyhrali 2-1, čo je minimálne pochvalné, alebo ako tam povedať, či aspoň potešili tých fanúšikov. Mimochodom, vyhrali prvý domáci zápas od 30. marca 2023, čo je viac ako pol roka.
Hej, ale aby sme boli aj fair, tak ako nie je to len o tom, že sú teraz, áno, sú zrejme najslabší tým v NHL, ale je pravda, že ten žreb, ktorý mali, ja som si on tak zbežne pozrel v podstate tie zápasy a týmy, proti ktorým hrali, tak to bolo minimálne prvých 8-9 zápasov, to boli samé týmy playoff, to boli samé nadúpané týmy, Vegas, Colorado, v podstate veľmi silné týmy, ktoré aj v podstate sa očakávalo, že by San Jose mali poraziť, to znamená tých prvých 9 prehier, alebo koľko tam mali, boli aj naozaj očakávaných, hoci myslím, že tam zrovna s Coloradom hrali až do predĺženia, ale tam podľa mňa sa niečo aj zlomilo, lebo v podstate je jedno, či ty máš silného alebo slabého súpera, v podstate keď stále len prehrávaš, tak to je aj dosť ťažké na psychiku. A ono sa to potom odzrkadlilo vlastne na tých dvoch prehrách na desinu, čo je už fakt, že hanba. Že v NHL, keď prehráš 10-0 alebo na desinu, tak OK, stane sa to. Stalo sa to niekoľkokrát aj v posledných rokoch. Ale je to skôr také, že naozaj jednému týmu sa extrémne darí a fakt mu to tam padá z každej strely a druhému týmu nie. Ale to, že sa to zopakuje a hneď zápas na to, tak to už je naozaj že červený varovný signál, ktorý už aj toho generálneho manažera v podstate to donútil tam si zavolať tých hráčov na koberček, lebo pravím, jedenkrát, OK, náhoda je blbec, ale dvakrát po sebe, tak to už je symptóm. A to je symptóm toho, že ten tým je nielen slabý, ale zároveň aj nejako mentálne už zložený a podľa mňa ten veľký počet prehier ich mentálne zložil a potrebovali nejaký reset. A naozaj potrebovali v podstate len nejaké možno šťastné víťazstvo, kde ten tým ich, ten super ich prestrelá aj možno 2-1, že naozaj že 40-20 ich prestrelala Philadelphia, ale nejako to ukopali, nejaké body získali, trošku ich to zase nakopne. No ale zase je pravda, že nejaké zázraky zase neočakávame.
Po 58 rokoch sa to stalo, že nejaký tým prehral dvakrát za sebou a dostal pritom aspoň 10 gólov. A pritom ten druhý zápas bol proti Pittsburghu, čo teda tiež je tým, ktorému sa nedarí na začiatku základnej časti. Čiže to bolo ešte viac možno také prekvapujúce, že ako si povedal, skrátka to, že to stane raz, tak OK, ale dvakrát za sebou to je naozaj nevydané. A súhlasím, že tam skrátka musí byť problém v hlave a v kabine, pretože aj tí hráči sa vyjadrovali, že skrátka kopukrát ani nebojujú na tom ľade, že len tam si to nejako odkorčuľujú a skrátka majú to z krku, ale to bola kritika priamo od tých samotných hráčov, vlastne akoby sami na seba to tak priznali.
No áno, v podstate boli pod nejakou mentálnou dekou. Teraz keď si povedal 58 rokov, tak to je ešte pred tým, ako sa vlastne NHL rozrastla zo 6 na 12 tímov, nie? To ešte bola asi Original Six era, kedy nie všetci brankári mali príľuby a malo kto vedel zdvihnúť púk a zápasy končili 10-7 úplne bežne, takže, tam si myslím, že fakt toto je niečo nevídané a teda aspoň akože v záujme nejakej kompetitívnosti dúfajme, že sa to nebude opakovať, ale zase rekordy sú sranda, takže ten tým predpokladám, že sa nie je možno posilní počas sezóny, skôr naopak, že sa budú skôr ešte zbavovať nejakých hráčov, aj ako sa bude blížiť trade deadline, takže ja sa len bojím, aby sa to ešte neopakovalo pri nejakom možno ťažkom back-to-back zápase, ale uvidíme.
No, k tomu bezubému útoku asi pomohla aj ten odchod Karlssona, plus musím povedať, že mi je trošku ľúto Tomáša Hertla, ktorý by mohol byť hráčom do prvej formácie aj v najsilnejších tímoch, ale už keď podpisoval tú zmluvu, tak ma prekvapilo, že sa rozhodol tam zostať na tak dlho. Čiže nechcem povedať, že trošku za to môže sám, ale asi.
Áno, Sancho sa má taký zvláštny zvyk, že oni tých hráčov, ktorí podľa mňa by ich mali si nejako podpísať dlhodobejšie alebo udržať, tak tých púšťajú. Spomeniem Patrika Marlowa alebo Joa Pavelského, ktorému nechceli dať vlastne neviem, 2020 to bolo, alebo 2019, už teraz neviem presne, ale viem, že nechceli mu dať dlhšiu zmluvu ako dvojročnú a on teda podpísal s Dallasom na 3 roky a odvtedy vlastne už tú zmluvu trojročnú dvakrát predĺžil, už je tuším v Dallase 5. rok, pretože si mysleli, že už na to nebudeme fyzicky a proste Joe Pavelsky je momentálne jeden z najproduktívnejších hráčov Dallasu stále, hoci má 39 rokov a je to skutočný hráč prvej
formácie. To je zázrak prírody, zase to nemôžeš.
No ako je pravda, že áno, Joe Pavelsky je zázrak prírody, ale v podstate on bol odchovanec, tak to môžem takto povedať, draftová voľba San Jose, legenda San Jose, kapitán San Jose, takéhoto hráča si nechali pustiť. Naproti tomu podpísali Vlasika na strašne dlhý kontrakt, ktorý podľa mňa ani sa nedá nejakým spôsobom vytradovať. Takisto podpísali Tomáša Hertla. Ja chápem, že tam musia mať nejakých kvalitných hráčov, aby to nebolo naozaj že úplný tank mode, že tam fakt nemajú nikoho. a že proste naozaj to idú tú sezónu zabaliť a ďalšie dopredu. Ale fakt, ako pravíš, ten Tomáš Hertl tam proste je teraz ako sám vojak v poli. Sám vojak v poli, ktorý je jediný tam NHL kaliber hráč pomaly. Aj keď, aby som bol úplne fair, tak na papieri minimálne ten útok nevyzerá až tak zle. Majú tam Hoffmana, majú tam Eklunda, majú tam Kevina Labánka, akože majú tam stále hráčov, ktorí vedia, vedia strieľať góly, vedia tvoriť, ale ja si paradoxne myslím, že tam ten problém je obrana. A tá obrana, v podstate pokiaľ tí obrancovia, oni nevedia vyviesť puk v nejakom rozumnom čase alebo nejakým rozumným spôsobom, tak tým pádom trpia aj tí útočníci, ktorí sú papierovo ešte relatívne dobrí. Je tam Filip Zadina napríklad, ktorý má talent, ktorý vie dávať góly, ale naozaj tá obrana, keď sa na ňu pozrieš aj papierovo, tak je katastrofálna. Keď tí obrancovia nevedia, v podstate nemajú tú transitional hru, to znamená nevedia ten puk posúvať a nevedia to v podstate dávať priamo útočníkom na hokejky a fakt nevedia sa dostať z pásma inak ako nejakým obyčajným nejakým dumpinom, tak alebo do pásma nejakým inak ako nahodením puku, tak logicky máme na to štatistické dôkazy, že tam tá ofenzíva potom klesá. A tým pádom aj to San Jose celé trpí. Čiže to, že odišiel Erik Karlsson, ich absolútne zlomilo podľa mňa v nejakej schopnosti vyhrávať zápasy a dávať veľký počet gólov. A naozaj majú možno ešte šťastie, že brankár Blackwood ešte má akú takú formu, lebo tam tie zápasy mohli skončiť o mnoho tragickejšie, tie prehry, ktoré mali.
Ja práve som chcel povedať, že na dnešnej výhre sa ukázalo, že zrejme tohto ročné výhry budú skôr zasluha brankárov, pretože tým musia zabrať, lebo inak akorát s tou defenzívou je to biedne. Oni dokonca aj žiaden tým vlastne proti žiadnemu týmu nestrajú supery tak často ako proti ním, čiže aj z tých defenzívnych, aj z tých transitional vecí je to skrátka zlé, no a majú dobre nakročené k tej draftovej jednotke, keď to máme takto povedať, keď to máme zakončiť teda v takomto pozitívnom duchu. V NHL máme ešte jednu takú dosť zaujímavosť pre mňa, alebo tiež taký zázrak prírody, a to je rodina Hughesových, že ak chcete vychovať hokejistu, tak choďte na nejakú lekciu alebo na nejaké školenie k ním, lebo to, čo predvádzajú Hughesovci v tejto sezóne, tak to sa nevidí. Jack má 20 bodov, Quinn má tiež 20 bodov, obidva sú v top 5 bodovania, plus do NHL už vlastne naplno vletel aj Luke Hughes, hoci samozrejme ten je mladý, je to obranca, robí chyby, ale má veľký potenciál. Aký máš ty taký, povedzme, vzťah k bratom Hughesovým, ako sa ti páči ich hra a tak podobne?
Úprimne, žiadny. Ale nie, srandujem. Sledujem samozrejme...
Nie ste bratranci, hej, alebo čo?
Nie sme bratranci, nemáme žiadny vzťah, nepíšeme si po večeroch. Nie. Jack Hughes je...
Som sa nejaké insider info a...
Hej, no to je škoda, ale nevadí. Možno niekedy. Ale nie. Jack Hughes je vynikajúci center. Tvorivý center, ktorý... A ja to trošku akože urobím takú paralelu na slovenské publikum. Mal veľmi ťažký rok ako draftová jednotka. Prvý rok v NHL naozaj mal strašne zlé čísla. Aj tie pokročilé štatistiky mal veľmi zlé. Čiže pre tých ľudí, ktorí už odpísali Juraja Slavkovského, tak akože, vravím, je tam stále nádej, pretože on naozaj, trvalo mu niekoľko rokov, kým v podstate pochopil systém hry, či aj v podstate kým trošku dospel mentálne, fyzicky, ale tam tie predpoklady, oni tam proste boli. On má neskutočné ruky, on dokáže vytvárať gólové šance v podstate absolútne z ničoho. A to vedel, vlastne na to vlastne preto ho aj draftovali. A to vedel už, keď vlastne mal 18, ale môj obľúbený analytik Dom Lucišin, tuším to bol, z The Athletic, povedal z jeho prvej sezóny, pamätám to teraz, že ako náhle sa Jack Hughes naučí zakončovať, tak je koniec pre všetkých. A on sa to naozaj splnilo. V podstate Jack Hughes a jeho strela je momentálne vynikajúca. Ťahá celé New Jersey. Pre mňa sú New Jersey takým naozaj čiernym koňom východnej konferencie. Boli už aj minulý rok. To viem, že keď som aj písal nejaký preview ešte k minulej sezóne, tak ja som naozaj bol jeden z mala ľudí, čo ich predpokladali ako istý tým do play-off. Ešte minulý rok to naozaj tak nevyzeralo, ale oni sa naozaj vypracovali. A zároveň majú strašne silný ten prospect pool. To znamená, že môžeme očakávať, že New Jersey bude ešte veľmi dlho medzi top týmami v NHL, minimálne ďalšiu dekádu, alebo možno 5-7 rokov určite. A k tomu vlastne pomáha aj Luke Hughes, ktorý je v obrane. Opäť tvorivý obranca a je to budúcnosť NHL. Menší hráči, tvoriví hráči, ktorí možno to momentálne hrá v tretej obranej formácii, ale a kľudne tam aj môže ostať ešte nejaké ďalší rok, dva, ale dokážu tvoriť, dokážu robiť presne to, čo to San Jose napríklad nedokáže, a to je mať tú transitional hru, dokážu posúvať puk u mne na hokejky, vedia tvoriť aj z obrany, lebo vlastne momentálne hokej, okrem toho, že naozaj už nestačí byť, keď si obranca, len akože veľký dvojmetrový valibuk a len vyhadzovať puky z pásma, naozaj musíš vedieť aj niečo tvoriť a musíš vedieť niečo s tým pukom spraviť, pretože inak si proste v tej NHL nezahráš, alebo naozaj až na výnimky si nezahráš. Tak Luke Hughes to všetko dokáže, napriek tomu, že je nízky, a takisto je nízky aj Quinn Hughes, takže tam tie gény vlastne sú asi, že tí chalani sú možno nižší, ako je priemer, ale tým, že tá NHL je taká moderná, aká je, že tam už momentálne nižší hráči sa vedia takto presadiť, tak je to pre nich bonus. No a Quinn je spolu asi s Eliasom Petersonom MVP momentálne Vancouveru, ktorý je jeden z top tímov NHL, a fakt ťahajú tam neskutočné výsledky. Viem, že porazili Dallas a ich celkom, akože, celkom aj prehrali, aj herne boli lepší. Porazili Edmonton, čiže prehlbili tam tú krízu aj v Edmontone, takže Vancouver je jeden z takých naozaj prekvapením ligy. A Quinn Hughes takisto. V podstate každý vedel, že Quinn Hughes je dobrý ako obranca a možno aj ako taká 1B obranná možnosť, alebo taký, že nie úplne obranca číslo 1, ale taký naozaj, že už mal na to nábeh, a on v podstate potvrdil, že hej, že ja už som ten obranca číslo 1, okolo ktorého sa má stavať ten tým. Takže pre Vancouver len dobre, pretože tí tam mali posledné roky celkom taký tiež kritický režim, kedy sa im nedarilo, a tento rok to vyzerá, že možno sa dostanú do play-off, čo sa úprimne nepredpokladalo. A je to práve v zásluha Quinna Hughesa.
No, ja môžem povedať za seba, že bratov Hughesovcov z tej hokejovej stránky zbožďujem, pretože Jack ukazuje, ako sa dá konzistentne rásť sezónu čo sezónu, podávať lepšie výkony. Podávať konzistentné výkony v zápasoch, lebo keby to nepodával, tak by nemal po 10 zápasoch 20 bodov, a to už sa zranila stále v top 5 bodovania. Takže Jack Hughes pre mňa osobne, aspoň z mojich preferencií, je Jack Hughes jeden z 5 najlepších hráčov na svete momentálne.
Určite.
Potom tu máme Quinna, ktorý momentálne začal sezónu ako aspirant na Norris Trophy, plus to ma zaujalo, že pred sezónou dostal kapitánske C-čko a očividne mu to ešte dodalo tej nejakej motivácie a chuti pracovať pre ten tým, pretože ako si povedal, s Petersonom sú to MVP hráči v Vancouveru práve teraz. No a Luke uvidíme, ale ešte je stále mladý, ale skrátka, keď zdedil tie gény a tú chuť a schopnosť rásť a makať, tak sa asi o neho nemusíme bať. A samozrejme potešujúca správa, že raz to bude udená dvojka v silnej obrane New Jersey so Šimonom Nemcom.
Určite. A možno už aj túto sezónu, možno po trade deadline, možno na playoff, a keď nie, tak určite aj tú budúcu. Takže tam New Jersey má vystarané, v podstate tam majú fakt veľmi silnú obranu, každý obranca tam, ako vravím, už sa opakujem, ale každý obranca tam vie pracovať s pukom, vie podporovať útok, naozaj vedia zároveň aj brániť, takže New Jersey, podľa mňa, keď si vyrieši možno dlhodobo bránkovisko, ktoré nemajú podľa mňa až tak kvalitne obsadené, ako majú obsadený útok a obranu, tak budú kontenderom najbližších 4-5 rokov určite, a možno aj dlhšie. Takže je veľká šanca, že Stanley Cup príde aj na Slovensko, ak tam teda Šimon Nemec zostane. On je tuším z Litovského Mikuláša, nie?
Áno.
Áno, hoci viem, že hrával v Nitre, ale on je z Mikuláša, takže možno sa objaví Stanley Cup aj na Litovskej Mare. Najbližšie roky uvidíme.
No a ktoré sú tvoje ešte iné takéto týmy, ktoré by si povedal, že teraz majú vysoké ambície, ale zároveň to platia aj o budúcnosti?
No, New Jersey jednoznačne. Carolina je tým, ktorý posledné roky draftuje veľmi dobre, takže a zároveň vedia pracovať s prospektmi, takže je to tým, ktorý má momentálne fazónu a predpokladám, že bude mať fazónu aj ďalej. Nedá mi nespomenúť Dallas, hoci nie je to nejaké prihrievanie vlastnej polievky. Dallas je momentálne považovaný za jeden z top tímov NHL, a zároveň majú v AHL-ke minimálne troch akože top prospektov, ktorí už teraz by mohli hrať v NHL, len jednak Dallas tam má naozaj veľký pretlak v útoku, jednak nemajú priestor pod platovým stropom a jednak ich zároveň nechávajú ešte sa trošku vyhrať. Majú tam 19-ročného Liana Bichsela, ktorý je dvojmetrový obranca, ktorý dokáže rozohrávať, ktorý je tvorivým a takým naozaj veľmi moderným shutdown obrancom a zároveň má takú aj, takú by som povedal, takú trošku veľkosť, takú akože naozaj takú tú hrubú silu, ktorú dokáže veľmi umne používať. Je tam Maverick Bork a je tam aj Logan Stankoven, ktorý, áno, ty si bol vlastne ten, ktorý objavil, že Logan Stankoven má aj slovenské korene. Ano, a že ano, má nejakú prababku, tuším, že z niekade tiež z okolia Liptova, ak sa nemýlim.
Áno, z Liptovských Revúc odišli jeho prastarí rodičia do Kanady a už sa tam usadili.
Áno, a s Loganom som bol aj ja v kontakte, myslím, že niekedy v januári sme si volali, ešte keď som, to bol asi jeden z takých mojich posledných článkov, keď som urobil rozhovor s ním. A Logan je úplne skvelý chalan, na to, že vtedy mal 19, teraz má 20, tak ma totálne prekvapil, že ten chalan to má v hlave absolútne zrovnané. Dokonca mi ukazoval vlastne na videohovore, že má doma dres aj Slovana Bratislava. Že, tuším, že nejaký bratranec hrá za juniorku Slovana. Matej Stankoven, díky.
Neviem, či nie je brankár, alebo... A to si nie som istý.
Myslím, že brankár nie. Hrá v poli, ale Logan o ňom vie, sledujú ho a možno Logan navštívie Bratislavu najbližšie roky, možno niekedy v lete. Ale vravím, on je super talent, ktorý už každý očakával, že bude hrať NHL tento rok, ale v podstate to, že Dallas tam podpísal Duchesna, majú tam fakt pretlak v útoku, tak ešte stále v podstate mu dali taký keby nejaký rok v AHL-ke na ešte v rozohratie, ale už teraz tam je vidno, že on tam dominuje, že on má 20 rokov, dominuje v AHL-ke, je tam, myslím, že najproduktívnejší obranca momentálne, najproduktívnejší nováčik, pardon, nie obranca. A ja očakávam preto, že Dallas, aj tým, že majú mladé jadro mužstva s Hintzom, Robertsonom, Heiskanenom, Harlim a Ettingerom v bráne, čo je akože veľmi veľké plus, že majú dlhodobo vyriešenú brankárskú otázku, tak očakávam, že Dallas bude takisto ako New Jersey dominovať. Takže sa možno vrátia tie roky z konca 90. rokov, začiatkom nového milénia, kedy tam bol Dallas, New Jersey a spolu s nimi tam bolo Colorado a tam bol vtedy ešte Detroit, takže očakávam, že minimálne Carolina, minimálne Dallas a New Jersey sú tu, ak sa hovorí, že are here to stay, takže tieto tri týmy sú také, ktoré by som vypichol najviac. A ešte ak by som mohol, ešte by som to ešte dodal asi Anaheim, ktorý má neskutočný prospect pool a vyzerá, že sa im celkom darí, takže Anaheim je tiež tým, ktorý do budúcna bude s ním treba počítať.
Tak raz v budúcnosti áno, ale myslím, že táto forma nebude trvať už, nebude taká konzistentná počas svojej sezóny. Dobre, ja ešte, aby som to nejako uzavrel, tak keď si už spomenul tú zaujímavosť, ja som bol v kontakte s otcom Stankovena a po majstrovstvách sveta do 20 rokov som vlastne o tom aj písal článok o tých jeho koreňoch. Tak ono to bolo tak, že ja som vlastne skúmal alebo skladal svoj vlastný rodokmeň a keďže moja babka je z Liptovských Revúc, odkiaľ boli Stankovenovi prastarí rodičia, tak tam sa im podarilo vypatrať to priezvisko a nakoniec vlastne sme zistili, že Stankovenovi prastarí rodičia odišli z Liptova v roku 1933 a vlastne už tam zostali a jeho dedo vlastne kým žil, tak bol taký aktívny v tej slovenskej komunite a prekladal listy tým kanadským Slovákom a tak ďalej, čiže skutočne to Slovensko majú v sebe, alebo tie nejaké tradície majú v sebe zakorenené, vedia o nich a tak, no je to taká milá story s tými Stankovenovcami, takže určite, keď bude raz Logan hviezda NHL, tak môžete mysleť na to, že nebyť Slovenska, tak by nebol ani Logan.
A hlavne asi to bude možno prvýkrát, že bude mať v Dallase naozaj aspoň nejaká silnejšia slovenská stopa, lebo vlastne Dallase tam, čo si pamätám, tak vlastne áno, bol tam ešte v 90. rokoch, tam bol, myslím, že Robo Petrovický, bol tam krátku dobu Sekeráš, Laco Naď, Andrej Sekera, tam mal to teraz posledne tak celkom, akože celkom takú silnú stopu, relatívne teda. A samozrejme majú Studenič, ktorý už je v Sietli, teda na farme Sietlu, ale ja sa teším, lebo Logan je, vravím, super chalan, dokonca na WhatsAppe niekedy si vymeníme nejakú tú správu. Takže ja sa teším a dúfam teda, že sa mu bude dariť, pretože naozaj do roka, do dvoch očakávam, že bude minimálne taká veľká hviezda, ako je už teraz Wyatt Johnston, ktorý má 20 rokov a už hráva v NHL pravidelne, aj to je jeden z top hráčov Dallasu. Takže teším sa na to, naozaj v budúcnosti to môže byť fajn. Neviem, myslíš, že príde Stanley Cup na Liptov tiež, keď vyhrá Dallas Stanley Cup? Alebo to asi skôr nie, že?
No, tak to by som asi nečakal úplne. Možno keď raz vyhrá Matej, vieš, tak možno vtedy, no. Aj keď on je asi z Bratislavy.
Hej. To je pravda.
Dobre, ďakujem ti pekne za dnešný pokec a prajem ti pekný deň, fakt to dnes bolo super, užil som si to, hoci som teda trošku nachladený, ale aj tak sa to dosť dobre dalo, keďže som mal takého super spoločníka, no a prajem všetkým poslucháčom aj tebe ešte pekný deň a do počutia na budúce.
Díky moc, majte sa.